Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și la începutul acestei săptămâni, la un nou ciclu de emisiuni despre lucrarea profeților. Continuăm și în această săptămână cu profeții necanonici și ne vom referi la doi profeți pe care cred că îi așteptați de mult. Este vorba de cei mai cunoscuți profeți necanonici, Ilie și Elisei. Timpul nostru este foarte scurt, așa că aș vrea să intrăm direct în subiect, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri pe care am dorit să vi le împărtășim. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Relatarea Sfintei Scripturii, de fapt, este destul de săracă cu privire la contextul istoric în care apare Ilie. Avem puține date istorice, deși date legate de experiența religioasă a poporului și contextul religios sunt. Avem astfel de date. Spuneți-ne câteva lucruri despre contextul istoric în care apare profetul Ilie.
Ilie apare în timpul domniei lui Ahab, care începe în anul 875, deci putem zice în jurul anului 870, secolul 9, prima parte a secolului 9, profetul acesta intră în activitate. El va continua să activeze și în timpul fiului său, deci după 850-848, probabil 845, deci putem să ne fixăm cam perioada în care el a activat, cel puțin 30 de ani, la mijlocul secolului al IX-lea. Suntem în perioada când cele două regate, Israelul de Nord și Iuda de Sud, s-au cristalizat, fiecare și-a format drumul pe care să meargă, iar acum, în timpul lui Ahab, chiar au o perioadă de înțelegere, pentru că cei doi regi s-au unit prin căsătoria copiilor lor și au fost chiar prieteni și au colaborat în mai multe războaie zonale. Aceasta este lumea politică. Lumea economică. Israelul de Nord trecea printr-o perioadă de prosperitate. Regele și-a luat o soție feniciană din Sidon, care era un mare port la vremea aceea. Sidonienii făceau negoți, evreii pregăteau marfa, așa că colaborarea a făcut ca prosperitatea economică să fie vizibilă. Această prosperitate economică a oferit o șansă păgânismului să intervină, pentru că evreii au fost tot timpul învățați și educați de cananiți că în toate procesele din agricultură, viața atunci fiind viața agricolă, zeii sunt specializați și ei intervin. Este zeul care dă ploaia, zeul care face fertilitatea, sămânța să încolțească, animalele să se reproducă. Și dacă te închin la acești zei și îți îndeplinești ritualurile, atunci vei avea prosperitate în toate domeniile vieții agricole. Cum evreii aveau prosperitate, atunci a venit explicația. Avem prosperitate pentru că ne-am asociat cu zeii cananiți, ai Sidonului, Baal și Astartea, zeul ploii și zeița fertilității. Ei, de aici avem prosperitate. Ne mai ajută și Dumnezeu. Deci uite, dacă avem doi zei și unul și altul, prosperitatea este mare. Aceasta era mentalitatea timpului. În societatea aceasta, unde asistăm la un prim sincretism între monoteismul iudaic și politeismul antic, intervine cei doi mari profeți, în special profetul Ilie și continuatorul său, Elisei.
Să mai spunem ceva legat de contextul religios. Deja știm că erau doi viței, două altare, două centre religioase și în Împărăția de Nord. Care a fost impactul acestor zeități și serviciilor cultice religioase de acolo?
Da, într-adevăr, este sistemul religios introdus de Ieroboam, primul rege al regatului de Nord, cu două centre religioase mari, Betel și Dan. Centrul din Betel, din Dan, este aproape intact, s-a păstrat cu toate elementele componente, iar În aceste centre era ridicat un vițel de aur care spunea, îl reprezintă pe Dumnezeu. Deci avem o religie care se pretinde că este a lui Iahve, care spune, noi ne închinăm lui Iahve, ne închinăm lui Dumnezeu, dar într-o formă păgână, având în față un chip. Porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lor. Deci se închinau lui Iahve, dar într-un mod păgân, în fața unui chip. Atunci era vițelul, altă dată putea să pună altceva, dar era un chip. Lucrul acesta a produs o foarte mare confuzie, așa încât s-a găsit o straca cu un nume dat de părinți copilului, în care spunea, Dumnezeul nostru este un vițel. Deci observați, în mentalul omului, conceptul despre Dumnezeu a scăzut foarte mult, la imaginea unui vițel. Datorită acestui pericol, deci a sincretismului, urma ca religia adevărată în câtva timp să dispară. Momentul acesta este momentul în care apare Ilie. De ce Ilie? Pentru că regele era în fruntea acestei religii de sincretism, el era de fapt cel care a introdus-o împreună cu soția sa păgână, conducătorii poporului din Israel toți erau acolo și au mai rămas foarte puțini oameni, deci au rămas anonimi, care în secret plângeau și se închinau Dumnezeului adevărat și refuzau să se ducă la aceste altare semipăgâne și să se închine lor. Singurul om care iese în evidență, rupe tăcerea și are curajul să se ridice împotriva sistemului, este Ilie.
E foarte interesant contextul pe care l-ați prezentat dumneavoastră și numele acela, Dumnezeul meu este un vițel. Au fost și anumite, s-au găsit și anumite scrisuri în care se scriau nume sau erau nume care conțineau formula Dumnezeul nostru este Baal. Ne închinăm lui Baal. Și Baal avea notorietate și era recunoscut. Dar, de fapt, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de contextul acesta de prosperitate, mesajul lui Ilie, profeția lui Ilie, este, de fapt, o declarație de război. Și, de fapt, este un război al zeităților. Dacă voi credeți că cu Dumnezeii voștri veți avea prosperitate și toate lucrurile se vor desfășura normal, natural, pentru ca voi să aveți câștig, vă înșelați. Ei, o să vedeți că 3 ani nu va fi nici ploaie și nici rouă. Practic, aici apare tensiunea. În felul ăsta înțelegem, de fapt, care era miza.
Ei, eu aș vrea să facem o precizare foarte clară. Deci, poporul Israel, în frunte cu regele, deci cu sistemul de conducere regal, în frunte cu preoțimea care exista atunci și care nu era din seminția lui Levi, oameni din tot poporul, au pornit pe calea aceasta. În opoziție apare Ilie. Ilie nu este un revoluționar. Ilie nu vine ca să schimbe politica statului Israel. Ilie este un reformator. El vine să aducă înapoi pe oameni la religia lui Iahve și să se închine numai lui Iahve. Aș preciza acest lucru foarte bine pentru că de foarte multe ori în istoria lumii politica s-a amestecat cu religia și s-au compromis una pe alta, până la urmă cea care a pierdut a fost religia. Ilie nu face politică, nu vrea să introducă religia în politică, el păstrează religia separată de orice acțiune politică, dar curăță religia adevărată de toate infiltrațiile păgâne care s-au introdus. Aceasta este lucrarea lui specială. El rămâne tipul reformatorului prin excelență. Acum, a doua întrebare este modalitatea. Cum a găsit Ilie această soluție? Este partea a doua foarte interesantă și foarte simplă la prima vedere a modului cum a încerut Ilie să lucreze.
Ați făcut referire la situațiile acestea în care politica și religia s-au amestecat sau religia a fost folosită în scopuri politice sau politica a fost folosită în scopuri religioase. Ne puteți da și anumite exemple istorice pentru a înțelege mai clar diferența aceasta dintre Ilie reformator și Ilie revoluționar? Pentru că cred că de multe ori confundăm cele două.
Cum să nu? Sunt enorm de multe lucruri. În primul rând, să spunem, punctul de cădere al creștinismului a fost atunci când politica lui Constantin s-a schimbat și a devenit dintr-o dată favorabilă bisericii. Uite, vă dăm libertate, vă dăm salarii, vă dăm locuri, vă construim biserică, facem date. Dar acceptați și voi ceva. În momentul acesta, biserica a intrat pe panta decăderii. Un aspect. Un alt aspect este momentul în care religia a venit și a spus așa, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, noi nu suntem de acord cu practicile acestea. Noi vrem să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și s-a făcut reforma. Deci avem și partea negativă, avem și partea pozitivă. Sunt multe exemplele. Eu vreau să urmăresc exemplul lui Ilie pentru că el este prototipul. El este primul om care a făcut așa ceva și primul om care a reușit. Într-o mare măsură a reușit.
Revenind la această idee, aș vrea să mai punctez un singur aspect. Cineva spunea că biserica a fost liberă atunci când era în ilegalitate și a fost persecutată. După aceea n-a mai fost liberă.
A fost
folosită pentru tot felul de interese personale și tot felul de alte obiective decât cele pe care le avea Dumnezeu atunci când a înființat biserica. Să ne referim acum strict la Ilie. Intrarea lui în contextul biblic, în relatarea biblică este una foarte abruptă, fără multe informații și introduceri. Este de fapt o intrare așa cum a fost și lucrarea lui, una plină de activitate și cu multe evenimente. Ilie Tișbitul, ce ne puteți spune despre el?
Păi, ceea ce putem spune este din însăși relatarea Bibliei, era un om din teritoriul Galaadului, adică la răsărit de râul Iordan, teritoriul seminției lui Gad, astăzi este Iordania, pe timpurile biblice se numea Perea, pe timpurile vechiului Israel se numea țara Galaadului. Deci unul din locuitorii Galaadului, dintr-o localitate foarte mică, necunoscută astăzi, numită Tișbe. De aceea se spune Ilie Tișbitul, adică Ilie din Tișbe. Nu știe nimic despre părinții lui, despre trecutului, ceea ce însemnează că era un om simplu, dintr-o familie necunoscută, n-avea rost să-i spună numele tatălui, că nu-l știa nimeni. Acesta este Ilie. Dar este omul care se revoltă. Nu poate să accepte ideea că poporul întregime se pleacă și se închine înaintea lui Baal și Astartei. Atunci, el are o idee genială. Și spune așa, închinarea lui la Baal și la Astarteia este legată de cultul ploii și al fertilității. Pentru că oamenii cred, din cauza asta avem ploaie și avem prosperitate, că ne închinăm la acest zei. Și atunci el a înțeles un lucru. Degeaba le vorbesc cu oamenilor și încerc să-i explic că ei nu pricep. Dar dacă Dumnezeu va face o minune ca să nu mai fie ploaie și să nu mai fie prosperitate, atunci oamenii vor putea să facă diferența, să observe că Baal și Astarteia nu pot să le ofere aceste lucruri, ci totul este o iluzie, totul este o minciună că ei aduc prosperitatea. Nu e adevărat. Prosperitatea adevărată o aduce Dumnezeu. Și atunci Ilie se roagă, Doamne, ca oamenii aceștia să-i întoarcem de la idolatrie, te rog, nu le da ploaie, 3 ani și jumătate, să ajungă până la limita de jos a subzistenței. Și să poată să recunoască că Baal și Astarteia de fapt nici nu există. Că dacă ar exista, le-ar putea da ploaie. Și cu această idee el se roagă, Dumnezeu îi dă puterea aceasta și gândul acesta și pleacă la Ahab, în capitală, să-i transmită direct judecata. Nu comentează, nu ține predică, transmite direct judecata. Ascultă împărate, nu va fi ploaie pe pământ și nici rouă pe pământ, 3 ani și jumătate, precizează, și când va veni ploaia, va fi doar la cuvântul meu. Punct. Și a dispărut.
Textul biblic nu spune că la început a zis. Versetul 1 din capitolul 17 spune: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Vie este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Și apoi la începutul versetului 18 spune că în al treilea an cuvântul Domnului a vorbit din nou: du-te și înfățișează-te. Chiar vreau să spun lucrul acesta, că e vorba de o perioadă de 3 ani și ceva. 3 ani a lucrat și Domnul Hristos. E ceva cu acești 3 ani, e nevoie de 3 ani să treacă pentru ca un popor să se pocăiască, un grup. De fapt, nici nu s-a pocăit, pentru că trebuie să discutăm legat de reacțiile care au fost după minunea de pe muntele Carmel.
Eu cred că mai degrabă este o analogie pe care o pot face anumiți oameni. Putem să tragem o asemenea concluzie în momentul în care un alt scriitor al Bibliei face referința aceasta. Dar oamenii din timpul Domnului Hristos făceau legătura între Ilie și Iisus. Cine este Iisus? Este Ilie, primul lucru care spunea. Dar Domnul Hristos niciodată n-a spus: sunt Ilie, pentru că nu a fost Ilie. Ilie era altcineva și nu era Iisus Hristos. Deci pentru că Ilie nu este Domnul Hristos, nici elementele legate de anumite date ale lui nu le putem raporta în dreptul Domnului Hristos. Cred că analogia aceasta nu merită să fie luată în seamă.
Aici avem pe Ilie la împărat, apoi pleacă, merge la văduva din Sarepta, aici se întâmplă multe lucruri, situații foarte interesante, cu uleiul din ulcior și cu făina din vas, care nu se împuținează, apoi este și învierea văduvei. Fiul văduvei. Și în final avem situația de pe muntele Carmel, unde se termină cumva perioada aceasta de secetă. A fost, sau mai bine spus, cum s-a raportat Ilie la aceste situații? Au contat și pentru el, pentru formarea lui? Experiența profetică te transformă și pe tine ca profet? Sau doar ai o lucrare pentru cei cărora le adresezi un mesaj, tu ești detașat, tu nu intri în procesul acesta?
Da, am înțeles mesajul și chiar foarte interesant și important. De ce Ilie este trimis de la pârâul Cherit la văduva din Sarepta? Că așa cum veneau corbii și aduceau pâine și carne în fiecare zi, Dumnezeu putea face să mai curgă și un pic de apă. Nu era o problemă. Dar cineva spune așa: când o minune se repetă prea mult, nu mai percepem ca minune. E normal, domnule, e normal.
Se spune că orice minune ține 3 zile.
Da, e normal. Și atunci și Ilie putea să ajungă după 3 ani de zi să zică: e normal să curgă apă și să-mi aducă mâncare, că doar sunt profetul Domnului. Și pentru ca și inima omului să nu banalizeze niște lucruri sfinte, Dumnezeu spune: nu, acum du-te mai departe. Și experiența cu femeia văduvă este o experiență dramatică, este extraordinară și este pe undeva chiar umilitoare. Tu, profetul Domnului, să apelezi la o văduvă care din ultima ei bucățică de pâine și din ultimul pumn de făină să-ți dea ție de mâncare, mai întâi ție.
Și care în judea evreică.
Și nici evreică, da. Trecem peste toate acestea, dar cred că aceste elemente țin de ceea ce spuneai tu, ca Ilie să rămână mereu, mereu conștient că tot ceea ce se întâmplă în viața lui zi de zi este o minune a lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați, femeia din Sarepta spune așa: acum cunosc că tu ești un om al lui Dumnezeu.
Târziu, spune.
Târziu. Acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu. Asta este partea care m-a întrebat. Ma momentul culminant al întregii activități a lui Ilie rămâne muntele Carmel.
Da, încă un aspect. Cred că elementele acestea sunt prezentate aici și pentru faptul că percepția noastră cu privire la oamenii aceștia lui Dumnezeu este una foarte subiectivă. Îi privim ca pe niște supra-oameni, niște zei. Dar de fapt nu, sunt oameni cu îndoieli, sunt oameni care se luptă ca să primească răspunsul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au slăbiciunile noastre, au nevoie de hrană, au nevoie de apă. Sunt oameni cărora Dumnezeu le cere să facă lucruri imposibile, așa cum ne cere și nouă, cum spunea cineva, că Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri grele, ci ne cere să facem lucruri imposibile. Și într-un fel, apropo apropo de trimiterea aceasta la femeia din Sarepta, pregătește cumva și lucrarea lui Elisei, care este un profet internațional.
Da, dar și mai interesant este acest aspect dintre omul Ilie și profetul Ilie. Uh-huh. Omul Ilie este omul Ilie, ca și mine, cu problemele lui. Când fiul văduvei a murit și el este pus într-o situație jenantă, ai venit la mine numai ca să mi-aduci necaz. Vezi, nu s-a observat partea pozitivă, necaz. Omul se simte foarte, foarte jenat. Mm-hmm. Și atunci se duce în camera lui cu copilul și spune că se roagă de 3 ori. Se urcă pe copil, te dă jos, se roagă, se urcă, se roagă, se urcă de 3 ori. De ce de 3 ori? Pentru că în momentul în care tu continui să te rogi și să te rogi, îți pui întrebarea, Doamne, oare ce a mai rămas firesc în mine? Ce mai este rău în mine? Și până când Ilie nu s-a purificat de toate gândurile rele, de toate tendințele mărunte, dar greșite, Dumnezeu nu l-a ascultat. Nu uitați, pe muntele Carmel, după minunea cu focul, Ilie se roagă de 7 ori. De 7 ori până apare norul. Cineva s-a pus întrebarea, de ce? Pentru că omul Ilie era în pericol să... cine sunt eu? Formidabil! Cel mai mare om din Israel. Regele s-a plecat la pământ în fața mea. Poporul întreg a exclamat, preoții distruși, focul din cer. Cine sunt eu? Acesta este omul Ilie. Și de 7 ori se roagă și Dumnezeu nu-i răspunde. Pentru ca omul Ilie să-și dea seama, euul meu a încolțit, euul meu a început să își scoată coarnele înainte ca să cadă ploaia. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Și când Ilie ajunge din nou omul umil, omul dependent de Dumnezeu, omul care spune, Doamne, Tu poți să faci totul, atunci Dumnezeu îl ascultă. Aici avem relația, deci iată, în rugăciunile lui, de 3 ori, de 7 ori, avem relația dintre omul Ilie și profetul Ilie.
Mai avem foarte puțin timp și mai sunt 3 momente pe care aș vrea să le nominalizăm. E vorba de confruntarea de pe muntele Carmel, fuga lui Ilie și în final înălțarea lui Ilie. Cum se vede în aceste situații lucrarea lui profetică și confruntarea lui cu poporul idolatru?
Primul lucru care vreau să îl aduc este că evenimentul de pe muntele Carmel are un document foarte puternic de autenticitate. Pentru că sceptici, astea sunt povești, nu știu ce, basme, amintiri de ale bătrânilor, dar așa ceva nu poate să aibă loc. Ba da, poate să aibă loc. Pe muntele Carmel locuiesc în prezent populații neiudaice, majoritatea fiind druzi și arabi. Druzi și arabi. Ei, zona unde a avut loc este locuită de aceste populații. Satul unde s-a întâmplat această minune se numește astăzi Muhraha. Și Muhraha înseamnă flacăra. Care flacăra? Flacăra Domnului care a coborât. Oamenii nu ar fi pus acest nume locului dacă nu exista un eveniment. Pentru că astea sunt toponimicele. Uitați-vă peste tot în istorie, toponimicele vorbesc despre orașul lui Cutare, evenimentul lui Cutare, dealul furcilor, dealul Cutare. A avut loc un eveniment, nu? Și pentru că acolo a avut loc un eveniment, oamenii au pus numele locului după eveniment. Pentru mine este un toponimic care vine ca un document puternic în favoarea minunii. Practic, ce a avut loc? Când tot poporul se adună, Ilie le pune întrebarea. Dacă Domnul, adică Iahve, este Dumnezeul adevărat, închinați-vă Lui. Și poporul n-a răspuns nimic. Nici nu ne închinăm, nici nu ne închinăm. De ce? Pentru că erau confuși. După ani de zile de sincretism, nu știau dacă Iahve sau Baal este adevărat. Erau confuși. Și n-aveai ce să mai discuți cu ei. Și atunci era nevoie de ceva foarte clar, foarte vizibil, ceva care să șocheze. Și elementul care să șocheze a fost altarul. Ilie face un altar, preotul lui Baal face un alt altar. Și atunci se lansează provocarea. Bun, de 3 ani și jumătate voi vă rugați la Baal să aducă ploaie și nu ați adus. Motivând că Baal este supărat, este jignit datorită lui Ilie. Deci nu că Baal nu poate, ci el este jignit și dacă este supărat și jignit, că știi, zeul are toate trăsăturile omului la superlativ, el nu vrea să ne dea ploaie. Bun. Dacă nu vrea să dea ploaie, să dea foc. Să dea foc. Și dacă va da foc, îl distrugem pe Ilie și atunci ne va da și ploaie. De acord? De acord. Le-a convenit de mine. Bun. Facem proba aceasta. Acceptă. Deci țineți cont că preoții lui Baal acceptă. Și după ore întregi de ritualuri chinuitoare, până la sânge, până la croasnice, Baal nu dă ploaie. Și atunci Ilie spune, mai aveți vreo încercare? Nu. Stop. Baal n-a dat nici apă, ploaie, n-a dat nici foc. Acum hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Și face o rugăciune, am cronometrat-o, 25 de secunde. Doamne Dumnezeul lui Israel, fă ca poporul să știe astăzi că Tu ești Dumnezeu adevărat. Și când a spus amin, a coborât un fulger puternic de la Dumnezeu, altarul care era plin de apă, au turnat apă multă, multă peste el, lemnele ude, deci n-ar fi luat foc să fie aruncat 100 de chibrite pe el, se aprinde dintr-o dată și jertfa este mistuită. Și atunci oamenii și-au dat seama că nu este un lucru minor, ci este o intervenție directă și au strigat, Iahve este Dumnezeu adevărat, Iahve este Dumnezeu adevărat. Acest element vizibil, puternic, clar, fără echivoc, a fost punctul care i-a convins pe oameni. Oamenii care înainte cu câteva ore n-au răspuns care Dumnezeu adevărat, acum au răspuns, da, Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu adevărat. Aceasta este Carmelul. Este demonstrația faptului că Dumnezeu există, Dumnezeu este puternic și Dumnezeu intervine.
Vă mulțumim foarte mult pentru gândul acesta. Ne oprim aici. Vom continua cu cele două momente, dezamăgirea lui Ilie și înălțarea lui la cer, și vom discuta de asemenea câteva aspecte legate de învățăturile pe care le putem primi de la această relatare biblică, de această situație, tot în emisiunea viitoare. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost cu noi. Rămâneți alături de noi, rămâneți alături de emisiunile Speranței TV și emisiunile pe care le ascultați la Radio Vocea Speranței și, de asemenea, de emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!